Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันที่10เมษายน2564นะครับแน่นอนว่าวันนี้พบกับผมแจ็คธีราตินะครับเนื่องจากว่าน้องน้ำว้าสัปดาห์นี้เนี่ยติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมจอย Zoom Meeting กับเราได้นะครับถือได้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่กับผมไปก่อนนะครับใครที่คิดถึงน้องน้ำว้าหรือเป็นแฟนคลับน้องน้ำว้าเนี่ยอดทนรออีกสักอาทิตย์นึงนะครับแน่นอนว่าในภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องวักกลับมาแน่นอนนะครับแน่นอนสำหรับ Mission News Insider เนี่ยเราจะหยิบยกเอาประเด็นประจำทุกสัปดาห์เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันแบบเจาะลึกนะครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกกันมากมายแต่เราอาจจะนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมานำเสนอเพิ่มเติมจากประเด็นที่มันเป็นประเด็นอยู่ในช่วงสัปดาห์นั้นๆ นะครับแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยนะครับยังไงก็ถ้าอยากร่วมอวยพรก็อวยพรได้นะครับอันนี้บอกไว้เฉยๆนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยแน่นอนว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้เราได้เห็นเลยว่าจุดที่มันสำคัญจริงๆของการแพร่ระบาดเนี่ยคือสถานบันเทิงนะครับผับบาร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่คลัสเตอร์ทองหล่ออย่างที่ผมเคยรายงานใน Mission News ไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าในเทปนี้หาตัวอินโฟกราฟิกตัวนั้นได้นะครับของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยวจะนำเมามาให้ดูกันอีกทีนึงว่าต้นตอสาเหตุเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นหรือว่าชลบุรีต่างๆเนี่ยกลุ่มกล้อนเหล่านั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงผับบาร์นะครับร้านเหล้าร้านอาหารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยแล้วก็มันจึงทำให้เป็นข้อสรุปได้ชัดเจนเลยว่าอย่างแรกสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้ร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มันแพร่ระบาดได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วมันแตกต่างจากไซต์คนงานก่อสร้างแตกต่างจากบ่อนหรือว่าแตกต่างจากสนามมวยอย่างไรสิ่งที่มันแตกต่างเลยคือว่าพอมันเป็นร้านอาหารเป็นสถานบริการอย่างเงี้ยครับคนที่เดินเข้าไปรับประทานอาหารเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันจะแพร่กระจายออกไปได้อีกและยิ่งเป็นผับบาร์ที่อยู่ในส่วนของกรุงเทพชั้นในอย่างเช่นทองหล่อเป็นแหล่งที่รวมสถานบันเทิงอยู่แล้วนั่นจึงทำให้คนที่มาจากตรงนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายมากน่าจะทำให้สุดท้ายแล้วข้อมูลณวันที่8เมษายนนะครับก็คือวันพฤหัสบดีเนี่ยตอนนี้การแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์คลองหล่อเนี่ยแพร่ระบาดไปแล้ว20จังหวัดทีนี้คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มันอยู่เป็นธุรกิจกลางคืนแล้วกันว่ามันมีความแตกต่างจากธุรกิจกลางวันอย่างไรนะครับแล้วก็มันมี business model อย่างไรซึ่งผมแบ่งเอาง่ายๆเป็นอย่างนี้ก็คือว่าแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเลยก็คือสถานบันเทิงสถานประกอบการสถานบริการต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่2เลยคือธุรกิจ24ชั่วโมงนะครับซึ่งธุรกิจ24ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับร้านอาหารต่างๆอันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันภายในคลิปอีกทีนึงถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยธุรกิจที่เป็นธุรกิจกลางคืนเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของเมืองไทยเหมือนกันเพราะว่าเมืองไทยเราเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัดส่วนเนี่ย10 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ของประเทศไทยและธุรกิจกลางคืนก็เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจท่องเที่ยวเช่นกันนะครับทีนี้หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19แน่นอนว่าคำสั่งของทางศบค.ที่มีการแบ่งสีพื้นที่ต่างๆมีการกำหนดเวลาเปิดแล้วก็เวลาปิดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เป็นธุรกิจกลางคืนโดยตรงยิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีเคอร์ฟิวกันด้วยนะครับนั่นจึงทำให้พอผู้คนไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับหรือผู้คนไม่มีความมั่นใจในการที่จะท่องเที่ยวยามกลางคืนหรือออกมาใช้ชีวิตในยามกลางคืนเนี่ยทำให้ธุรกิจภาคส่วนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับโดยผลกระทบอย่างแรกเลยแน่นอนก็คือว่าจะเกิดจากการจ้างงานแน่นอนการจ้างงานเนี่ยพอมันไม่มีรายได้เข้ามานะครับนั่นจึงทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเลย์ออฟพนักงานออกนะครับนั่นจึงทำให้พนักงานกลุ่มที่ทำงานอยู่ในธุรกิจกลางคืนเนี่ยจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สิ่งสำคัญต่อมาครับก็คือในเรื่องของ business ที่เป็น B2B อย่างเช่นธุรกิจสินค้าในภาคการเกษตรหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พอธุรกิจกลางคืนต่างๆเหล่านี้เขาไม่สามารถที่จะขายได้ยอดขายไม่ดีนั่นจึงทำให้การสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆมันมีการสั่งซื้อที่ลดลงเพราะนั้นแล้วมันก็เป็นเหมือนซัพพลายเชนหรือว่าเป็นโซ่เป็นโดมิโนที่มันส่งผลไปสู่ธุรกิจต่างๆเหล่านี้ด้วยก็คือธุรกิจการเกษตรแล้วก็ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองครับ ต่อมาเลยที่สำคัญเลยคือการจัดเก็บภาษีก็คือจะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ใช่ไหมครับแน่นอนว่านี่มันจะส่งผลต่อรายได้ของทางภาครัฐด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือว่าถ้าหากว่าภาคธุรกิจเองไม่มีการเยียวยาจากทางภาครัฐเนี่ยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็ยังดำเนินต่อไปนะครับแน่นอนว่าภาคธุรกิจกลางคืนเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มี business model ที่น่าสนใจอย่างมากแล้วก็การมาของโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจนี้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เราได้เห็นว่ามีการสั่งห้ามนั่งได้ถึงแค่3ทุ่มแต่ก็มีภาคส่วนต่างๆนะครับที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ขอให้ทางภาครัฐเนี่ยขยายระยะเวลาแล้วก็ให้มีการอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ภายในร้านนะครับอย่างเช่นถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยก็คือสมาคมภัตตาคารไทยนั่นเองทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คือว่าพอเรามาพูดถึงในแง่มุมของธุรกิจผับบาร์นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลจากทางเว็บไซต์นะครับฐานเศรษฐกิจที่จริงๆรับเปิดเผยไปเมื่อปีที่แล้วเนาะเขามาบอกว่ามีรายงานของ Nikkei Asian Review นะครับที่ชื่อว่า Pandemic Dim Slide on Thailand 5 Billion Nightlife Sector นะครับซึ่งเขาบอกว่าในปี2563เนี่ยในช่วงต้นปีนะธุรกิจภาคบริการกลางคืนของไทยนะครับมีมูลค่ารายได้สูงถึง 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆประมาณ 1.8 แสนล้านบาทถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับสำหรับแค่เฉพาะภาคธุรกิจกลางคืนแต่ทีนี้เนี่ยในตัวรายงานเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเขาเอาธุรกิจส่วนไหนเข้ามาในการที่จะคำนวณรายได้ตรงนี้ได้บ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าธุรกิจกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจบางอย่างที่มันอาจจะ off recordอยู่บ้างอย่างที่เราทราบกันดีในบ้านเรานะครับอันนี้ผมคงไม่ต้องลงลึกรายละเอียดมากว่ามันจะมีบางอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในเรคคอร์ดแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่มันอยู่ในเรคคอร์ดอาจจะมีดำบ้างเทาบ้างนะครับแต่ว่านี่เป็นตัวเลขที่ทาง Nikkei Asian Review เขาออกมาเปิดเผยทีนี้เรามาดูทางหน้าของมูลนิธิ Empower กันบ้างครับ Empower Foundation คือองค์กรด้านสิทธิของผู้ขายบริการทางเพศซึ่งรวมถึงแรงงานในสถานบันเทิงยามค่ำคืนก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเป็นผู้ที่ให้บริการทางเพศแต่ว่าเป็นแรงงานที่อยู่ในสถานบันเทิงด้วยเนี่ยเขาก็ดูแลเหมือนกันนะครับมูลนิธิ Empower เขาบอกว่ามูลค่าเศรษฐกิจของธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนของไทยเนี่ยสูงมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 2.1 แสนล้านบาทต่อปีถือได้ว่าเป็นเม็ดเงินที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าผมเชื่อว่าถ้าหากว่าทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองมาทำตัวเลขจริงๆจังๆดูแล้วเนี่ยอาจจะเห็นได้ชัดว่าสามารถที่จะแยกแยะแล้วก็แจกจ่ายได้พอสมควรนะครับว่าเราสามารถที่จะจัดเก็บภาษีจากตรงนี้ได้อย่างไรได้บ้างแล้วก็สามารถที่จะทำคุ้มครองสิทธิแรงงานที่อยู่ในภาคธุรกิจนี้อย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าธุรกิจกลางคืนอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือธุรกิจสถานบริการนั่นเองเราอาจจะได้ยินคำว่าสถานบริการค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมันเป็นศัพท์ทางราชการแต่เอาง่ายๆว่าคนเราจะเข้าใจกันง่ายๆคือว่าผับบาร์นั่นเองนะครับผับบาร์เนี่ยแน่นอนตามประมวลกฎหมายหรือว่าตามพรบสถานบริการปี2546เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นสถานที่มีการเต้นรำนะครับหรือว่าเป็นสถานบริการที่มีอาหารขายนะครับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นสถานที่อาบน้ำนวดอบตัวต่างๆคืออาบอบนวดนั่นเองสถานที่ที่มีอาหารสุราขายมีการแสดงดนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือถือว่าเป็นสถานบริการส่วนในเรื่องของร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้จะเป็นการจดทะเบียนภายใต้ร้านอาหารแต่ว่ามีการอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มได้คือมันจะมีประเภทอยู่นะครับว่าร้านอาหารประเภท1ประเภท2ประเภท3เนี่ยขายอะไรได้บ้างทีนี้พอเกิดโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยฟิกคอสหรือว่าค่าใช้จ่ายที่มันเป็นต้นทุนของร้านพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือ1เลยคือค่าเช่านะครับต่อมาเลยก็คือฟิกคอสในเรื่องของค่าจ้างพนักงานซึ่งบางรายเนี่ยเรียกได้ว่าค่าจ้างพนักงานมีเปอร์เซ็นต์หรือมีสัดส่วนที่สูงถึง 150,000 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟต่างๆไหนจะค่ากินอยู่ต่างๆอีกด้วยนะครับนั่นจึงทำให้ภาคสถานบริการเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่แล้วก็มีการออกมาปรับตัวอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น1เลยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมาเป็นการค้าแบบ delivery นะครับขายอาหาร delivery ต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆแล้วก็ยังมีบางเจ้าอย่างเช่นเจ้านี้นะครับจากทางประชาชาติธุรกิจเนี่ยมันก็คือ Teens of Thailand แล้วก็ Asia Today นะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก แล้วก็ไม่อยากที่จะเลิกจ้างพนักงานเพราะว่าแน่นอนว่าพอเลิกจ้างไปแล้วเนี่ยสกิลเขาเรียกว่าสกิลเลเบอร์หรือว่าแรงงานที่มีทักษะการบริการในภาคธุรกิจกลางคืนเนี่ยมันจะหายากนะครับคือพอทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมโฟลกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยการที่เขาจะต้องเสียเวลามาหาแรงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเสีย business opportunity ไปก็คือว่าจากแต่ก่อนเนี่ยร้านอาจจะรับได้100คน100โต๊ะแต่พอพนักงานมันลดลงเนี่ยแน่นอนว่า capacity หรือว่า turnover rate เนี่ยมันต้องลดลงอยู่แล้วนะครับจาก100อาจจะเหลือ70เหลือ50ซึ่งมันจะทำให้เสีย business opportunity ตรงนี้ไปแสดงว่าทางร้าน Team Shop Thailand แล้วก็ Asia Today เนี่ยเขาเล็งเห็นแล้วว่าหลังจากที่สถานการณ์กลับมาเป็นปกติเนี่ย flow ทุกอย่างมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมนะครับและเขาเองสามารถที่จะกลับมาให้บริการลูกค้าได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วจึงทำให้เขาไม่เลิกจ้างพนักงานแล้วก็ไม่ให้พนักงานเนี่ย leave without pay นะครับเพราะนี่จะเป็นการดึงดูดแล้วก็จูงใจให้พนักงานเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ไปหาสถานที่ใหม่ที่เขาพร้อมกว่านั่นเองทีนี้แน่นอนครับว่ามาตรการทางภาครัฐเองก็มีส่วนช่วยไม่ว่าจะเป็นเรารักกันหรือโครงการเยียวยาต่างๆแต่แน่นอนว่าภาระส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะอยู่ที่ผู้ประกอบการเสียมากกว่านะครับนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วเขาได้มีการออกมาปรับตัวอย่างแรกเลยคือเขามีการออกมาขายวอลเชอร์นั่นเองครับการขายวอลเชอร์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีความไม่แน่นอนอยู่ก็คือว่าเราไม่แน่ใจว่าสถานการณ์นี้มันจะจบลงเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นวอลเชอร์ตัวนี้เนี่ยก็ต้องกำหนดว่าสามารถกลับมาใช้ได้ตลอดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคเหมือนกันว่าขนาดร้านก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ผู้คนเองก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับมาใช้บริการเมื่อไหร่ซื้อวอลเชอร์ไปแล้วจะลืมหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะยาวไปอีกกว่านี้นานมากๆหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างมันมีความผันผวนมันมีความเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นการขาย delivery gin and tonic นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทำได้หรือเปล่าตามข้อกฎหมายนะแต่อันนี้ตามรายงานของประชาชาติธุรกิจเนี่ยเขาก็บอกว่าร้าน2ร้านนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาให้บริการเป็น delivery gin and tonic ถึงบ้านนะครับทีนี้เพราะว่าจริงๆแล้วร้าน Asia Today เนี่ยเขามีความโดดเด่นในเรื่องของ gin and tonic ด้วยคือจริงๆอ่ะผมเคยไปลอง gin and tonic มาเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายมากถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ลองเนี่ยลองไปลองดูนะครับคือได้หลายบาร์ในเมืองไทยเนี่ยถือว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับทีนี้พอเขาเปลี่ยนมาเป็น delivery gin แล้วก็โทนิกถึงบ้านนะครับก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเองก็มาออกมาประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งนี่มันเหมือนเป็นการซ้ำเติมธุรกิจกลางคืนหรือธุรกิจสถานบริการที่พอล็อกดาวน์นะครับหรือว่าพอมีเคอร์ฟิวเนี่ยมันไม่มีลูกค้าอยู่แล้วเพราะเขาปรับเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจ delivery เนี่ยมันก็จะทำให้พอมีสายป่านไปได้บ้างแต่ว่าพอรัฐบาลประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนั่นจึงทำให้รายได้ตรงนี้มันก็ต้องหายไปเลยนะครับทำให้เขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปทำ delivery อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสินค้าอื่นๆซึ่งทางร้านเองก็อาจจะไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอนะครับนี่เองจึงทำให้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่าสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดแต่เพียงแต่ว่ามาตรการของทางภาครัฐเองอาจจะไม่ได้มีการออกมารองรับแล้วก็สอดคล้องให้มันสามารถที่จะ carry on การปรับตัวตรงนี้ไปได้ต่อนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วมันเหมือนการเอาฝาเนี่ยไปปิดหม้อน้ำที่มันต้มแล้วกำลังเดือดๆอยู่ครับคือภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับตัวนะครับแต่นโยบายภาครัฐมันไม่สอดคล้องนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องออกมาเรียกร้องให้มีการคลายล็อกให้มีการออกมาเปิดร้านรวงต่างๆได้ตามปกติพอมันเปิดร้านปุ๊บมันก็ต้องรับความเสี่ยงตรงเนี้ยไปด้วยความเสี่ยงในการที่จะมีการแพร่กระจายการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเกิดมาเป็นที่เหตุการณ์ที่ทองหล่อนั่นเองครับเห็นได้ว่านโยบายภาครัฐเองก็มีความจำเป็นที่จะเอามาสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยมีการปรับตัวเกิดขึ้นนั่นเองครับทีนี้สิ่งต่อมาเลยคือพอสถานบริการได้รับผลกระทบไปแล้วผู้ประกอบการได้รับผลกระทบไปแล้วสิ่งต่อมาเลยที่ได้รับผลกระทบก็คือธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองถึงแม้ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยเพลเยอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลเยอร์รายใหญ่อย่างเช่นไทยเบฟหรือว่าสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับแต่แน่นอนว่ายอดขายของเขาเนี่ยก็ตกลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับนายธนากรคุปตจิตเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยก็บอกว่าพอโควิดระบาดเนี่ยยอดขายหายไปกว่า 20% ซึ่ง 20% นี้เนี่ยเม็ดเงินมันคือ 5,000 ล้านบาทนะครับเม็ดเงินที่จะต้องหมุนในระบบเศรษฐกิจมันหายไป 5,000 ล้านบาทแน่นอนว่านี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่ามันก็แลกมากับความปลอดภัยของคนในประเทศเนาะถึงแม้ว่ารายได้ตรงนี้จะหายไปแต่แน่นอนว่า พอทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเชื่อว่าธุรกิจกลางคืนธุรกิจสถานประกอบการธุรกิจสถานบริการเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม 100% นะผมคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนวิธีการปาร์ตี้การแฮงเอาท์มันไปเป็นอย่างอื่นแล้วล่ะผมว่ายังไงสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นในส่วนของสถานบันเทิงผับบาร์ร้านเหล้าร้านอาหารต่างๆที่เอามาฝากกันนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปที่ส่วนที่2แล้วกันส่วนที่2เนี่ยธุรกิจกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ24ชั่วโมงธุรกิจ24ชั่วโมงก็คือว่าผมขอเรียกว่ามันเป็น business model แล้วกันว่าสมมุติว่าเราเปิดร้านอาหารร้านขายยาร้านขายของนะครับถ้าเรามี business model ที่เป็นธุรกิจที่เปิด24ชั่วโมงเนี่ยกลุ่ม target ของเรานะครับในกลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันจะต้องต่างกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้มันเป็นอีกรูปแบบนึงในการทำธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจที่เราพูดถึงเลย24ชั่วโมงอย่างเช่น 7-Eleven นะครับ Family Mart Foodland นะครับ McDonald's Starbucks หรือบางที่ก็คืออาจจะเป็นอย่างเช่น KFC หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเอมหลักของมันเลยก็คือแรกคือการเอื้ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันนะครับให้กับคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกมาปาร์ตี้แฮงเอาท์บ่อยๆหรือคนที่ทำงานในธุรกิจที่เป็นธุรกิจกลางคืนอย่างที่ผมได้กล่าวไปในธุรกิจสถานบริการต่างๆนั่นเองนี่จึงทำให้เป็นอีก business model นึงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการบริการตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนั่นจึงทำให้เราเห็นธุรกิจ24ชั่วโมงเนี่ยกันมากยิ่งขึ้นมันมีสโลแกนที่ว่าเราตื่นคนอื่นหลับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราตื่นเนี่ยเราก็สามารถขายคนที่ตื่นอยู่ด้วยได้เหมือนกันนั่นจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มยอดขายนั่นเองครับทีนี้เราไปดูอย่างแรกมีอะไรบ้างอย่างเช่นที่ผมบอกไปเลยก็คือร้านอาหารนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมของคนในปัจจุบันนี้เนี่ยทำงานกันดึกมากขึ้นบางคนเลิกงานอย่างผมเองอ่ะเข้างานบางทีนะครับ11โมง10โมงเลิกงานเนี่ย6โมงทุ่มหนึ่งแล้วนะครับทุ่มหนึ่งเวลาจะออกไปทานอะไรทีเนี่ยมันก็ต้องเป็นร้านอาหารที่เปิดถึง2ทุ่ม3ทุ่มบ้างนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะเลิกดึกเลิก2ทุ่มเลยคือเข้างานเที่ยงหรือว่าเลิก2ทุ่มหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าร้านอาหารที่เปิด24ชั่วโมงหรือปิดดึกหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ร้านอาหารเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่ทำงานกลางคืนแล้วก็ต้องหาที่ฝากท้องหรือว่าผู้ที่ขับขี่สัญจรไปมาระหว่างการกลับบ้านหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งพอภาคธุรกิจกลางคืนก็คือร้านอาหารผับบาร์มันถูกปิดไปเนี่ยในส่วนนี้ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ามีร้านอาหารที่ออกมาเปิดกลางคืนเพื่อที่จะเสิร์ฟหรือเจาะไปที่กลุ่มคนทำงานกลางคืนเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้ก็ต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับต่อมาเลยก็คือร้านค้านั่นเองร้านค้าอย่างเช่น 7-Eleven Family Mart อันนี้คงไม่ต้องพูดถึงกันมากอันนี้เป็นโมเดลที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับต่อมาเลยคือยิมแล้วก็ฟิตเนสนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพแต่เลิกงานดึกอันนี้แน่นอนก็ต้องได้รับผลกระทบไปเพราะว่าจริงๆแล้วฟิตเนสเนี่ยต่อให้ไม่ใช่การบริการ24ชั่วโมงก็ต้องถูกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้จริงๆแล้วธุรกิจที่มี business model เป็น24ชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีต่อธุรกิจของท่านอย่างไรก็คือว่าอย่างแรกคือในเรื่องของกำไรนะครับลองคิดดูว่าถ้าหากท่านปิดร้านแค่3ทุ่มแต่ว่าเปรียบเทียบกันว่าเปิด24ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่ายอดขายต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าธุรกิจ24ชั่วโมงได้เข้ามาทลายข้อจำกัดทางด้านเวลานะครับทำให้การเปิดปิดต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ผู้คนสามารถที่จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วสามารถที่จะสั่งซื้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าแบบนึกถึงตอนไหนเนี่ยก็อยากอาจจะออกไปซื้อได้เลยยิ่งถ้าบวกกับมีโมเดลของการทำ delivery เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็จะทำให้ยอดขายเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปได้อีกแต่ว่าการเข้ามาของโรคโควิด-19 นั่นจึงทำให้ธุรกิจกลางคืนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสถานบริการผับบาร์หรือว่าธุรกิจ24ชั่วโมงตอนนี้ได้รับผลกระทบกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วธุรกิจภาคกลางคืนของไทยที่ตอนนี้เนี่ยคือเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยทำไมมีการเปิดให้บริการไม่มีการรักษาระยะห่างหรือว่าปฏิบัติตามมาตรการของรัฐต่างๆแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าการปรับตัวจริงๆบางทีมันไม่พอนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับมาหาไพป์ไลน์หรือว่าท่อหล่อเลี้ยงน้ำเลี้ยงของเขาหลักๆก็ซึ่งนั่นก็คือกลุ่มคนที่มาเที่ยวกลางคืนนั่นเองนะครับสิ่งที่เราควรจะมองกันต่อไปจริงๆคือนโยบายของทางภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ไปด้วยนะครับนี้มันอยู่ที่ความสามารถของทางภาครัฐเลยว่าจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรถ้ามีเงินสามารถที่จะไปช่วยเยียวยาแจกจ่ายให้กับผู้คนทั่วไปธรรมดาได้นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องช่วยพยุงเอาไว้ผมคิดว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการเนี่ยเป็นด่านแรกเลยด้วยซ้ำนะคือหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ไม่มีงานทำนะครับสมมุติว่าเราล็อกดาวน์หรือว่าเราร้านเราถูกสั่งปิดเนี่ยแต่เรายังมีรายได้เหมือนเดิมนะครับผู้ประกอบการยังมีรายได้จากการสนับสนุนจากทางภาครัฐแล้วพนักงานเองยังมีเงินที่ได้จากทางผู้ประกอบการเนี่ยก็คือไม่ได้หักหรือว่าไม่ได้เลย์ออฟไม่ได้ลีฟวิดเอาเปย์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะพยุงตัวอยู่ไปได้นะครับในช่วงระยะหนึ่งประกอบควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของทางภาครัฐเนี่ยนั่นจะทำให้สุดท้ายแล้วถ้าเราทำทุกอย่างนี้บูรณาการไปด้วยกันได้เราก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กันนั่นเองครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมเอามาฝากสำหรับ Mission News Insider ประจำสัปดาห์นี้นะครับชื่นชอบในส่วนของเนื้อหาตรงไหนนะครับหรืออยากจะให้มีการเสริมเนื้อหาปรับปรุงตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับทีนี้นะครับอยากจะพามาช่วงอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งครับที่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้น้องน้ำว้ามาด้วยนะครับแต่พอดีเสียดายมากว่าจริงๆแล้ววันนี้น้องน้ำว้าติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมจอยซูมกับเราในวันนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์คนเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะรับรองแน่นอนว่าจะให้คุณน้องน้ำว้าเนี่ยเข้ามาอ่านคอมเมนต์กันอีกคนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์วันนี้ครับขออนุญาตเสกนะครับปึ้งคอมเมนต์คนแรกในวันนี้ครับก็คือคุณแพทนะครับคุณแพทศรีสุทธินะครับก็เป็นบิ๊กแฟนอีกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องของรัฐวิสาหกิจรุ่งแล้วก็ร่วงนะครับเขาคุณแพทบอกว่าหลายๆรัฐวิสาหกิจเนี่ยน่าสนใจมากหากเอกชนหยิบมาทำแข่งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วต้องขอประทานโทษด้วยว่าไม่ได้หาข้อมูลมาเพิ่มนะครับคือไม่ได้คิดว่าหลายคนอาจจะให้ความสนใจมากขนาดนี้คือถ้าเราไปดูภาคเอกชนจริงๆเนี่ยเราดูได้เลยคือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คือแต่ก่อนเนี่ย TOT นะครับซึ่งเป็นเรียกง่ายๆว่าองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะโดมิเนตหรือว่าให้บริการการสื่อสารทางโทรศัพท์ทั้งหมดซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นโทรศัพท์สายอยู่เป็นโทรศัพท์ผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรแต่เป็นโทรศัพท์ที่ยังเป็นเคเบิลอยู่อะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะเปิดให้ทางเอกชนเข้ามาแข่งขันในเรื่องของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับทาง TOT เขาก็เลยตัดสินใจที่จะให้ภาคเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AIS หรือว่า True หรือว่าตอนนั้นเนี่ย PCT หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับร่วมแข่งขันในตรงนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยทำให้ประเทศไทยเองถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่แข็งแรงประเทศหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าประเทศเราอาจจะมีไปบางสถานที่สัญญาณไม่ค่อยมีอะไรต่างๆแต่เราต้องยอมรับว่าการที่องค์การโทรศัพท์เริ่มต้นได้เร็วในการที่ให้เอกชนเข้ามาแข่งขันในตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีเครือข่ายโทรศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับในประเทศต่างๆที่อาจจะต้องให้บริษัทต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีที่อาจจะสามารถหาศึกษากันดูเพิ่มเติมได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของไฟฟ้าก็ตามจริงๆแล้วเรามีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้กับทางกฟผ.ก็อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังไม่มีเอกชนรายใดที่ให้บริการแจกจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบันซึ่งอันนี้ก็น่าสนว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่ามีหลายๆเจ้าเข้ามาแข่งขันเนี่ยจะทำให้ราคาไฟฟ้าลดลงหรือว่าแพงขึ้นอันนี้ก็ลองร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนคุณเศษนะครับคุณเศษโอ้หลายคอมเมนต์มากเลยนะครับก็บอกว่าสวัสดีครับคุณแจ็คน้องวานะครับก็สวัสดีครับแล้วก็ช่วยราษฎรเสริมรัฐอันนี้เป็นสโลแกนที่ดีนะครับว่ารัฐวิสาหกิจเองจริงๆก็คือช่วยราษฎรแล้วก็เสริมรัฐอะไรที่ประชาชนขาดแคลนนะครับรัฐเองก็เข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับในส่วนของภาครัฐเองนะครับก็อาจจะไปใช้บริการของรัฐวิสาหกิจโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในราคาแพงให้กับเอกชนก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นสโลแกนที่ดีนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจอื่นๆที่ทำกำไรก็น่าสนใจทำรีวิวครับเช่นการไฟฟ้าแน่นอนครับจริงๆแล้วที่เราหยิบยกกันมาเนี่ยก็มีหลายเจ้านะจริงๆรัฐวิสาหกิจก็มีหลายประเภทหลายเจ้ามากที่ทำกำไรนะครับก็อาจจะไม่ได้หยิบยกมาเนื่องจากว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนั่นเองครับขอบคุณเสร็จมากแล้วก็บอกว่า FM 99 Sport Radio ครับอันนี้อาจจะเป็นที่ฟังเป็นประจำผมก็ฟังเป็นประจำมากนะครับวันไหนที่มีฟุตบอลนะฮะแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าอะไรก็เปิด FM 99นี่แหละฮะฟังรายงานฝุตบอลนะครับสนุกมากครับแล้วก็คุณวิบูลนะครับบอกว่าน้องสองท่านข้อมูลดีมากรายงานลื่นไหลครับคุณรวิทย์เหนื่อยๆวันไหนอาจจะมาได้รับโอกาสรายงานข่าวใน MDR ครับก็ผมจะคอยเป็นตัวเสริมนะครับในรายการ MDR ตอนเช้านะครับอาจจะเห็นผมบ้างในวันไหนที่นายนะครับคุณพี่ๆเขาไม่ว่างกันผมก็จะเข้ามาช่วยเสริมนะครับคุณวิบูลบอกสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีครับคุณวัชระบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คุณธนาชัยนะครับที่บอกว่าคุณพ่อพี่ฟังน้องน้ำว้าน้องแจ็คหลุดขำนะครับบอกว่าตอนพูดถึงกองสลากน้องน้ำว้าบอกว่าเพิ่มช่องทางรวยคุณพ่อที่เป็นลูกค้ากองสลากประจำระดับแพลตินัมนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง รัฐประศาสกิจคู่ขวัญชาวไทยนะครับสำหรับกองสลากนะครับถือได้ว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเคยเป็นลูกค้ากันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมคิดถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะช่วยอุดหนุนรัฐบาลแต่ก็ต้องอยู่ในระดับที่พอดีนะครับอันนี้ก็ขอฝากเตือนทุกๆท่านกันไว้ด้วยนะครับคุณเดชาบอกว่าหลอนๆตื่นมาจะดูมิชชั่นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจำสลับกับรายการ Mission Daily Report หรือเปล่านะครับคือเราจะออนแอร์ Mission New Insider ทุกวันเสาร์นะครับคุณเบนนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับก็ขอบคุณคุณเบนที่เข้ามาร่วมติดตามกันด้วยเช่นกันครับแล้วก็คุณหม่องลิมนะครับบอกว่าสวัสดีครับมาไม่ทันไลฟ์ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับและนี่ก็คือการรายงาน Mission New Insider ประจำสัปดาห์นี้นะครับชื่นชอบหรือว่ามีคำติชมรายการอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็สำหรับเอพิโซดนี้นะครับอาจจะมีผมแค่คนเดียวเงาๆหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าน้องนวาจะกลับมาอย่างแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอจบลงแบบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก